Бишкекте саат 9:30, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 18 октябрдагы эртең менен берүүлөрдү сунуштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги дыйкан базарын жабуу аракети нааразылыктар менен коштолууда.
Мэриянын маалыматы боюнча бул базардын долбоору учурунда техникалык жана өрт коопсуздугун сактоо чараларын эске албастан туруп иштелип чыккан.
Азербайжанда эркек балдардын көптөрүлүп жатышы адистерде күмөн саноо жаратып жатат.
Күйөөм жана кайнинем болуп УЗИге чогуу барган элек. Дарыгер ымыркай кыз экенин айтканда эле маанайлары бузулду. Алар мени бойдон алдырууга мажбурлады.
Саха Якутянын актерлору Бишкекке гастролдук сапарга келишип, өнөр тартуулашууда.
Саха театрынын якут тилиндеги спектакли жергиликтүү көрүүчүлөргө орус тилинде синхрондук котормо менен тартууланды.
Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев, баяндар топтомун бир аздан кийин башталат. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германияда химиялык БСФ заводунун жарылуусунан 2 киши наут болду. 6 киши жаракат алып, 2 дайынсыз. Жарылуу өлкөнүн батыш тарабындагы Рейн дарыясынын жээгинде болду. Аймак бат күйчү суюктуктарды жана суюлтулган газды жүктөө максатында колдонулчу. Заводдун жетекчиси Увели Билтин сөзү боюнча жарылууга чейин кампага суюктук төккөн түтүктөрдүн биринде өрт чыкканы тууралуу маалымдалган. Полиция Людвигсхафен жана Манхайм аймактарынын жашоочуларын эшик терезелерди ачпоого жана вентиляциялык системаларды кондиционерди иштетпей турууга чакырды. Айдоочуларга райондо айланып өтүү сунушталууда. Коопсуздук үчүн БСФ ишканасы аймактагы дагы 14 ишканасынын ишин токтоткону кабарланууда. Чек ара боюнча кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү өкмөттүк деңгээлде жүрүүгө тийиш. Бул тууралуу мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жумушчу топ деңгээлинде калтыруу туура эмес. Жумушчу топ маселе чече албайт.
Өкмөттүк деңгээлде жолугушу болуш керек. Алардын жумушчу тобу эч нерсе сезбей даярдап бериши мүмкүн. Ошо баягы эле мурда такталган эле жерлерди кайра кайра карап тактап атабыз деген маалыматтан башка эч нерсе мен укпай атам. Алардын өкмөт башчысынын орун басары бар, ошол лимитация демаркация боюнча комиссиянын төрагасы. Бизде дагы ошондой вице премьер министр бар. Тез арада ошо комиссиянын жыйынын өткөрүп ошону караш керек, ошону чеч керек.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору сентябрь айынан бери үчүнчү ирет жолугушту. Эки өлкө ортосундагы бир топ чоң муздап турган мамиле соңку кездери жанданган. Азимжан Аскаровдун бүгүнкү соту болбой калды. Судьялардын бири ооруп калганына байланыштуу сот 25 октябрга жылдырылганын Чүй облустук сотунан Азаттыкка билдиришти. Ийин окуясы боюнча айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра каралууда. Ишти Чүй облустук соту ар шаршемби сайын жаз аткаруу кызматынын күзөт жана кайтаруу департаментинин имаратында кароодо. Пакистанда 2 автобустун кагылышуусунан кеминде 24 киши өлдү, 49 киши түрдүү жаракат алышты. Пакистан бийликтеринин маалыматына караганда кырсык Пенджаб провинциясында болгон. Жергиликтүү полициячы Мухаммед Акрамдын айтымында кагылышууга 2 автобустун катуу улдамдыкта келатканы себеп болушу мүмкүн. Жергиликтүү бийлик өкүлү Зафар Икбал куткаруучулар талкаланган автобустардан жарадарларды жана сүйөктөрдү алып чыгып жатышканын белгилеп, наут болгондордун саны дагы көбөйүшү ыктымалдыгын айтты. Пакистандын өкмөттүк кеңсеси бул кайгылуу окуя боюнча көңүл айтуусун билдирди. Пакистандагы жолдордун жана унаалардын начардыгынан жыл сайын 5000 чамалуу киши автокырсыктардын курмандыгы болот. Чаткалды алтан казууга каршылык жасалды. Райондун Жаңы Базар жана Чандалаш айылдарынын эли кен казуучу Түштүк Кореялык Бузер компаниясы элге берген убадасын аткарган жок деп нааразы болушууда. Жаңы Базар айылынын тургуну Асылбек Оморовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, компания 2 жыл мурун кыштак менен район борборунун ортосундагы дарыяга көпүрө куруп берүүгө убада берип, бирок аны аткарган эмес. Эми убадасына турбай кайра кен казууга киришкен ишкананын аракетине нааразы болгон тургундар милицияга кайрылышты.
Сызан ишкалдан РОУДга келдик, азыр РОУДга заявление таштадык. Азыр эми администрацияга кетип калды, акимди чакырып алып, алерге дагы кагаз заявление таштайбыз.
Аталган айылдын тургундары чет элдик компания кыштак менен район борбор ортосунда дарыяга көпүрө куруп берүүсүн талап кылып, өткөн жылы да чыгышкан. Натыйжада компания ишин токтотууга аргасыз болгон эле. Эми жакындан бери ишин кайра жандандырган Чандалаш айылында 60 түтүн жашайт. Өзбекстандын ишкерлер чөйрөсү Тажикстан менен маланы бекемдөөдө. Өзбекстандын ишкерлер жана коммерциялык компаниялардын жетекчилери күн мурун Тажикстандын Сокынды облусунда конокто болушту. Делегация Фергана өрөөнүндөгү бизнес өкүлдөрүнөн куралган сапар өзбек тараптын демилгеси менен уюштурулду. Коноктор 2 күн Ходжент жана Исфара шаарларында болушуп, өнөр жай ишканалардын, компаниялардын жана маданий мекемелердин ишмердүүлүгү менен таанышты. Делегация Касри Арбоб сарайын, Истиклол тарыхый маданий комплексин кыдырып, Камол Худжандинин эстелигине гүл коюшту. Тажикстанда жаңыртылган сейсма станция жердин термелүүсүн так аныктайт. 25 жылдан кийин АКШ жана Канаданын жардамы менен кайра калыбына келтирилген Семиганш сейсмикалык станциясы азыр дүйнөдө эң мыкты деп табылды. Бул станция Вахтатышта шаарында жайгашкан. Тажикстандын геология жана сейсмология институту билдиргендей, ал жердин термелүүсүн дайым каттап гана турбастан бардык табигый кыймылдардын болгон жерин так аныктап турат. Семиганш станциясынын жаңы жабдуулары АКШ жана Канаданын көмөгү менен 1 миллион сомго негизге алынган. Ал 100 метрлик тоннелге орнотулган. Станция 1 жума тесттик негизде иштеди. Учурда онлайн режиминде бардык жер түрлөрдү көрсөтүп турат.
Бул Замира Кожобаева болду. Хабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында. Орусча окуйм десеңиз, Русчекит Азаттык Чекит Орг деген даректитериңиз. Азыр болсо аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги ушул күндөрү Кыргызстанда жаан-чачын болуп, тоолуу аймактарда кар чөөрүн, абанын табы төмөн болоорун эскертүүдө. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ райондордо 18-23 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 7-12, Талас өрөөнүндө 5-10 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад облустарында 10-15, Баткен жергесинде 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түштөн кийин жаан жаап карга айланышы ыктымал. Күн 12 градуска чейин ысыйт.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Албетте бизди социалдык тармактар аркылуу карап туруңуз, пикир сунуштарды жазсаңыз да болот. Биз баяндар топтомун эми баштайбыз. Бишкек шаардык мэриясы Дыйкан Пишбек Дүң Сууда базары жабыла турганын эскертти. Базарды жабууга анын темир жолго, мунай базасына жакындыгы, кирип чыгар жолдун туюктугу сыяктуу коопсуздук жана санитардык жагдайлар негиз болду. Бирок бул базарды жеке тарапка ижарага берген Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы аны жабууга каршы. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Баш калаанын Дыйкан Бишбек базарындагы коопсуздук жана санитардык эрежелер сакталбаган жагдайдан улам Бишкек мэриясы аны жабуу боюнча эскертүү берди. Буга экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын чыгарган корутундусу негиз болду. Бишкектин Лейлин районунун акими Нурдин Тынаев жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна кооптуу жагдайдан улам базарды жабуу чечими чыкканын билдирди.
Антисанитария бүт жагына, анан сол жагында темир жолу жайгашкан. 50 метрге жакын эч кандай имарат болбош керек, эч кандай соода базар иштөөгө тыюу салынат. Экинчиден оң жанында көрсөңөр чоң нефти база курулган. Техникалык эреже боюнча ар бир нефти база болобу, заправка болобу 500 метрге жакын эч кандай имарат, соода уюмдар болбош керек. Экотехинспекция текшерүүнү өткөзгөн, акты чыккан, 11 нарушение белгиленген. Ошол нарушение негизинде чечим чыккан. Ал жерде 11-нчи пунктунда жазылган болчу, ушул базар иштегенге эч кандай шарттар жок, ошол себептен жабылсын деп. Нефте базаны же темир жолду алар эч жака жылдыра албайт. Ошондуктан базар жабылышка туура келет деп ошондой чечим чыккан.
Ага чейин мэрияга базардагы жол тыгындын кыйынчылыгы, андагы тазалык шарттары жана коопсуздук чараларынын абалына байланыштуу жарандардан арыздар түшкөн. Базарда иштеген сатуучулар буга чейин да бир нече жолу Бишкек шаардык мэриясына арызданып келишкенин айтышты. Жеке ишкерлердин бири Мамасалы Батыркулов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Базарга ылайык шарт эмес да эле. Нефте база болду 10 метр жаныбызга жайгашкан. Анын жыпынан совсем эле биз жаман болдук эми. Акыркы күндөрү өзүбүздүн клиенттер келбей койду пробкадан жадапчы. Жабык жери жок, жамгыр жааганда бүт суу болобуз. Тизебизден ылай кечип жүрөбүз. Мен элестетем да бул базардычы. Бутылка сыяктуу кирсең чыга албай турган ошондой мезгилде калдык да биз. Кудай сактасын, эгерде бизнес болуп өтүп чыгып кетет болсо пожарный машина аяка вообще кире албайт, кирип болбойт, аяка вообще кире албайт. Кат менен да кайрылдык, бекке да кайрылдык, эч жыйынтык жок.
Дыйкан Бишпек базары 2008 жылы Кыргыз темир жолу ишканасынын аймагында ачылган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын маалымат катчысы Эркин Кайымов бул жагдай туурасында төмөндөгүчө комментарий берди.
Ушул максатта Кыргыз темир жолу ишканасы тарабынан конкурс өткөрүлүп, Лагуна Групп жоопкерчилиги чектелген коомуна 20 жылга ижарага берилген. Бүгүнкү күндө кетирген чыгымдарды жабуу максатында 56% Кыргыз темир жолуна төлөнүүдө. Эми Бишкек мэриясынын 20% төлөбөй жатат деген маалымат чындыкка жакындашпайт. Себеби макулдашууга ылайык кирешенин 20% акча каражаты Кыргыз темир жолу тарабынан сарпталган каражат кайтарылып алынгандан кийин гана мэрияга төлөнүп берилет.
Мэриянын маалыматы боюнча бул базардын долбоору учурунда техникалык жана өрт коопсуздугун сактоо чараларын эске албастан туруп иштелип чыккан. Ошол эле кезде дыйкан Бишпек базарынын жетекчилиги менен андагы айрым сатуучулар анын жабылышына каршы. Базар жетекчилиги тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан санитардык жана өрт коопсуздугун четтетүү боюнча буга чейинки талаптар аткарылып келе жатканын жүйө келтиришүүдө. Базар администрациясынын өкүлү Гүлшан Жолбонова базардын ичиндеги абалды жөнгө салуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын айтып, бирок ошол эле кезде базардагы өтмө жолду ачуу кыйын экенин моюнгалды.
Биякта администрацияга иштем, танча санитария деп эметип атты, күнүгө 5-6 машина чыгып атат мусордон. Могу жакта алай аракеттер болуп атат көп эле. Албетте баягы акчанын жетишпегенинен не только мусордун жөнүндө, биякта социальный условия деле каралганга аракет кылып атабыз, эми жолду тилекке каршы ачылбайт го деп ойлойт. Анткени буякта частная территория, аякта ачып бергенге пробканын маселеси сезон убагында эле болот. Баягы арбуз коон сатканда анан жаңы жылдын астында чуть-чуть 1-2-3 күн эле.
Мына ошентип базар жетекчилиги андагы соода жайлары эч убакта жабылбайт деп анда иштегендерди ишендирүүдө. Бирок ошол эле кезде Бишкек шаардык мэриясы базар жетекчилигине 10 күндүн ичинде аны жабуу туурасында расмий кабарландыруу жөнөтүлгөнүн маалымдады. Мэрия анда иштеген сатуучулар шарттары бар соода жайлары менен камсыздала турганын убада кылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азербайджанда соңку жылдары эркек балдар көптүрүлүүдө, бирок адистер бул аборт эсебинен болуп жатканын айтышат. Мунайга бай өлкөдө карындагы ымыркай кыз экенин билгенде бойдон алдырган учурлар көбөйгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунованын макаласын угабыз.
Амина Алиева эки кыздын энеси. Курсактагы үчүнчү ымыркайы да кыз экенин билгенде кайындары аны аборт кылууга мажбурлаган. 30 жаштагы келиндин айтымында бул кадамга барууга гинеколог да шыкак берген. Ал эми күйөөсү айтканыма көнбөсөң ажырашып, эки кызды өзүм тарбиялайм деп коркуткан.
Күйөөм жана кайненем болуп УЗИге чогуу барган элек. Дарыгер ымыркай кыз экенин айтканда эле маанайлары бузулду. Алар мени бойдон алдырууга мажбурлады.
Амина курсактагы балага 15 жума толгондо жасалган аборт кылмыш экенин айтууда. Азербайджандын мыйзамы 12 жумага чейин гана бойдон алдырууга уруксат берет.
Мыкаачылар баламдын колун кесип салышты. Мен эми киши өлтүргүчмүн. Эң чоң күнөөгө баттык. Атасы, апасы, чоң энеси биригип, бир алсыз жанды өлтүрдүк.
Азербайджанда мындай учурлар соңку кезде көп катталууда. Патриархалдык коомдо аял уул гана төрөшү керек деген көз караш басымдуу. Мунун кесепети гендердик теңсиздик менен демографиялык тең салмактын бузулушуна алып келүүдө. Бакулук гинеколог Терена Хасанованын айтымында демографиялык тең салмактуулук бузулганын мектептерден эле байкоого болот.
Кайын журт аялга басым жасагандыктан ал мындан кутулуу үчүн абортко барат. Ал уул төрөмөйүн бойдон алдыра берет. Эркек балдардын саны азыр аборттун эсебинен гана көбөйүүдө. Мектептеги бир класста 6 кыз 17 бала же 14 бала 5 кыз окуган деңгээлге жеттик.
Хасанова айткандай, өлкөдө акыркы жылдары эркек балдар көптүрөлгөн. Дүйнөдө 103 балага 107 кыз туура келген тушта, Азербайжанда 100 кызга 115 бала туура келет. Психолог Даянет Рзаев азери коомунда уул бала тукумулайт, үй бүлөгө тирек болот деген ишеним бекем орногондон ушул көйгөй жаралды дейт.
Азербайжанда көптөгөн үй бүлөлөр уул төрөлсө сыймыктанат. Алар эркек баланы арка бел катары сезет. Финансылык кыйынчылык жана билимсиздик дагы төрөлө элек кыздарды өлтүрүүгө себеп болууда.
Амина аборттон кийин күйөөсүн кечире алган жок. Мындан ары аны менен бирге боло албасын да түшүндү. 6 айдан кийин үй бүлө кыйрап, келиндин 3 жана 5 жаштагы эки кызын кайын журту алып калган. Амина азыр баламды өлтүртпөй эле ажырашып кетсем эмне деп бармагын тиштейт. 2010 жылы Америкалык Гутмахер институту Кавказдагы төрөлүүнү иликтеп, Азербайжанда бир жылда 8381 аборт болгонун аныктаган. Бул өлкөнүн юстиция министрлиги жүргүзгөн иликтөөдө 2016 жылдын биринчи кварталында төрөлгөн ымыркайлардын 53% эркек бала болуп чыккан. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Эми Азербайжандан кайра Кыргызстанга кайтабыз. Кыргызстанда өспүрүм кыздардын укугун коргогон атайын иш-чаралар башталып атат. Алдыда ушул темада түзүүдө маек болмокчу. Маназа Миракожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эгиликтүү кыз деп аталган долбоордун алкагында өспүрүм кыздардын укугуна арналган форум бүгүн Каракол шаарында болот. Мына ушуга байланыштуу биз форумдун уюштуруучусу Балдар укугун коргоо лигасынын координатору Наргиза Конушалиева менен телефон аркылуу байланыштык. Наргиза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Айтып кетсеңиз, бүгүнкү иш чарада биз алган маалыматтар боюнча силердин тренингтен өткөн кыздар өздөрүнүн тең туштарына ошол жаш кыздардын укугу тууралуу билими менен бөлүшөт, турбайбы?
Туура. Негизи бүгүн Каракол шаарында номер биринчи мектепте бир чоң форум өтүп жатат кыздар арасында. Жана коомчулуктун жеке бийликтин катышуусу менен негизи бул долбоордо 60 кыз окутулган да. Алар деген жеке өнүк өстүрүү программасы аркылуу мындай кыздардын потенциалын жогорулатууга аракет кылганбыз. Биз эмне үйрөткөнбүз? Лидерликке үйрөтө билек. Алардын жеке максат, туура максат коюу, алдыга койгон максаттарды кантип ишке ашыруу, деги эле билимге кантип жетүү, гендердик суроолор боюнча, укуктук суроолор боюнча аларды үйрөткөнбүз да. Тренинг өткөрүп 5-чи класстан 11-чи класска чейинки кыздар катышкан бул жерде. Анан
60 кыз тандалып алыныптыр, мисалы ушул Каракол менен Таласа деп. Кыздар кандай критерий менен тандалды? Мындай үй бүлөсү толук эмес үй бүлөлөрдүн же бир аялдык катмарлардын кыздары да тартылдыбы же
андай
жерге оңдурулган жокпу?
Биз деген айыл жергесинен, мисалы үчүн Кызыл Суу айылынан Ысык Көл облусу боюнча жана Каракол шаарындагы мектепти алдык. Аларды бөлгөн жокпуз да, эч кандай критерийгечи, же жөн менен эки мектепти алып эки территорияны алабыз, ошол жакта кыздарды окутканбыз да. Анан аларга андан тышкары тренингден тышкары мастер класстарды көрсөткөнбүз. Кандай мастер класстар? Жана ушул Ысык Көл облусунун, Талас облусунун ийгиликтүү айымдарын чакырып, алар өздөрүнүн ийгилик сырлары менен бөлүштүрүп, өздөрүнүн иштеген жерлерин апарып, кандай иштешет, кандай сүйлөшөт элдер менен деген мындай темада
сүйлөшүшкөн. Наргиза, бул иш чаранын максаты ошол кыздардын азырдагы анан ошол учурда келечекте дагы бир өзүнүн укугун, өзүнүн жолун тандай билүүсүнө бир багыт берчүдөй да. Мисалы мен бизге берген маалыматтарда аларга репродуктивдүү ден соолук боюнча дагы маалыматтар берилет.
Туура, себеп дегенде бүгүнкү күндө зордук зомбулукка дуушар болгон кыздардын саны абдан көп болуп атпайбы? Жана эрте турмушка чыккан кыздардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Өзүңөр деле эле күнүгө билесиз да, күнүгө жаңылыктарды айттырасыз. Анан мисалы үчүн фактылар боюнча айтсак, 12% кыздар 18 жашка чейин турмуш курушат да.
Кыргызстанда
айыл жергесинде 14% ашуун кыздар 18 жашка чейин турмуш курушат. Шаарларда 10%ге чейин жетет да. Ошондуктан эгерде айымдар, кыздар канчалык билим деңгээли, кыздардын билим деңгээли жогору болсо, канчалык алар өзүнүн репродуктивдүү маселелерин жакшы билсе, эрте турмушка чыгуунун андан кийинки жалкасын жакшы билсе, жана лидерликке үйрөнсө, биз ойлойбуз бул деген ушул көйгөйдү алдын алат депчи. Себеп дегенде кыздар канчалык бош болбосо, мисалы үчүн алар кызыктуу иш менен алек болсо, алар деген бош болбойт. Мисалы үчүн алар деген ата энеси айтпайт, бар анда турмушка чык, же болбосо сенден колуңар иштеке келбейт деген. Азыр көп эле маселелер болуп атпайбы ушундай басымдуу жолдору? Анан сөзсүз түрдө кыздардын өздөрүнүн максаттары болот. Мен деген ийгиликтүү болушум керек, мен деген бул эжеде болуп келечекте ишкер болгум келет, же болбосо илимге аралашам деген бир максаттар коюшат да.
Демек жаш кыздарды келечегине тарбиялоо турбайбы. Наргиза, рахмат сиздерге, ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү жана 25 октябрга белгиленген иш-чараңыздарды ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Сизге чоң рахмат. Биздин азаттыктын угармандары үчүн куруп берген маегиңизге. Эми кези кайрадан кесиптешим Санжар Эралиев.
Рахмат. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 9:49 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда 2 автобус кагылышып, бери дегенде 24 адам жашоо менен коштошту. Германияда химиялык заводтогу жарылуудан 2 адам мерт болду, дагы 2 дайынсыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара боюнча жумушчу топтору сүйлөшүүлөрдү улантууда. Европа биримдиги Сирия менен Орусиянын Алепподогу соккуларын аскерий кылмыш катары сыпаттады. Чаткалда жергиликтүү тургундар алтын казууга каршылык көрсөтүп жатышат. Казакстанда казак, түрк лицейлерин аталышы өзгөрүп, билим инновация лицей деп айтыла баштады. Бүгүн караколдо өспүрүм кыздардын укугу коргоого арналган ийгиликтүү кыз аттуу иш-чара өтөт. Ушул жана башка кабарлар толугу менен Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
ЛТР каналында ошондой эле Азаттык радиосунун Каректе Евразия, Азаттык плюс, ыңгайсыз суроолор, биз жана дүйнө берүүлөрү да дүйшөмбүдөн жумага чейин күн сайын кечинде обого узатылып турат. Көрсөтүүлөрүбүздү албетте көрүңүз. Биз да эртең мененки берүүлөрдү маданий тема менен улантабыз. Саха Якутия Республикасынын Саха театры Кыргызстандагы гастролдук сапарын Чыңгыз Айтматовдун Көздөн учкан көк жээк спектакли менен баштады. Театр ишмерлери Якут театрымындан 30 жыл илгери сахналаштырган чыгарма бүгүнкү күндө да Айтматовдун театрлаштырылган эң мыкты чыгармасы бойдон калганын айтып жатышат. Якут театры койгон пьесага каарчыбыз Зайырбек Ажыматов күбө болгон.
Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрына койгон Саха театрынын якут тилиндеги спектакли жергиликтүү көрүүчүлөргө орус тилинде синхрондук котормо менен тартууланды. Саха театрында Кириск аттуу баланын жалпы адамзаттан ар бир элдин түпкүлүгүн, каада салтын сактоону, жаратылышты коргоону, анын ичинде бир тамчы суунун баркын билүүнү суранып келатканына быйыл 30 жылдан ашты. Көрүүчүлөрдүн бири жазуучу котормочу Шарсеналы Абдылдаев спектакльде легенданын өзөгүндөгү дүйнөнүн, жердин жаралышы, адамзат тагдыры тууралуу философиялык чул ойлор, сахнада деңиздин толкуну, балыкчылар түшкөн кайык мыкты режиссерлук жана сүрөткерлик табылгалары менен шөкөттөлүп берилгенин кеп кылды.
Жанакындай режиссерский табылгалар көп экен. Чындыгына иш керек жакшы коюлган пьеса бул. Режиссерский акыткан абдан көп. А текст болсо баягы белгилүү чыккан тексттери аны дырды, аныкы поэма жана эле. Артисттер жакшы ойноп атат.
Чыңгыз Айтматовдун Деңиз бойлоп жорткон ала дөөт повестиндеги уламыштан алынып даярдалган Көздөн учкан көк жээк спектаклин якут режиссеру Андрей Борисов 1982 жылы өзүнүн дипломдук иши катары даярдап көрүүчүлөргө тартуулаган. Бет ачары болору менен жылдызы жанган спектакль, андан кийин дала эл аралык жана бүткүл союз орусиялык кароосунактарга катышып лауреаттыкталган. Спектаклди көрүүгө келген кино режиссер депутат Садык Шер пьеса Айтматовдун легендасындагы жаң өзөктү, жалпы адамзат бир кемеде экенин тапканы менен баалуу деген оюн айтты.
Эми бул легендарлуу пьеса, легендарлуу спектакль. Бирок канча көрсөң дагы кайта ушул улуу ойду ушунчалык жеткиликтүү бере алган Андрей Исаевич Борисов бекеринен бул пьеса ушул Чыңгыз Айтматовдун эң бир жакшы коюлган театрдагы сахналаштырылган драмасы деп бекерден айтпаса керек. Мына азыр дагы баарын көрүп көзүбүзгө жаш алып толкундап деле бул кайык биздин адамзаттын кайыгы дегендей.
Театр ишмерлер бирлигинин төрагасы Жаныш Кулманбетов бул пьеса Саха театрынан башка да бир нече театрлар коюп көргөнүн, бирок алар мынчалык деңгээлде таасирдүү болбогонун кеп кылды.
Биринчиден аябагандай жөнөкөй ошол учурда аябагандай күчтүү метафорага сыпарылган спектакль да режиссурасынын күчтүүлүгү ушунда. Анан эң мен ойлойм, бул ошол элдин стихиясы. Ошол биздин түндүк калктардын стихиясы. Ошон үчүн уларга бул окуя, бул легенда аябагандай мындай түшүнүктүү да жеткиликтүү.
Курманбетов кыргыз театрларында бул окуяны дала жолу сахналаштырып көргөнүн, бирок Саха театры койгондой деңгээлге жетпегенин кошумчалады. Саха театрынын директоринин орун басары Михаил Игоров көздөн учкан көк жээк өздөрүнүн негизги репертуарына кирерин айтып, буларга токтолду.
Күндө Кыргызстан Республикасынын
биз гастролдук турубузду күнөстү Кыргызстандан баштадык. Чыгармачыл сапарыбыз андан ары Алматы, Астана, Казан, Уфага уланып, Москвада жыйынтыкталат. Репертуарыбызда Айтматовдун көздөн учкан көк жээк баштаган Уильям Шекспирдин Тип Андроник трагедиялуу пьесасы жана якут жазуучусу Николай Лукиновдун дардын повести чек ара чыгармасынын негизинде даярдалган спектакль бар.
Уильям Шекспир Тит Андроник спектаклын көтөрөкпүт.
Игоров театрдын боордош өлкөлөргө болгон чыгармачылык жүрүшү Саха театрынын түзүлгөнүнүн 110 жылдыгына карата өтүп жатканын белгиледи. Саха театрынын Бишкекте болуп жаткан чыгармачылык жүрүшү 18 октябрда жыйынтыкталат. Сайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн басылган гезиттерди эфирде барактайбыз. Сөз Шайлобек Дүшеевте.
Вечерний Бишкек гезити Кыргызстанды аралап жасалмас сом жүргөнүн, Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Айбек базарында 300 сомдук акча менен майда берилгендиги өткөн жумада интернетке чыгып кеткендигин көрсө, бул жасалма акчанын бетине Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү түшүрүлгөндүгүн. Ошондуктан буга байланыштуу улуттук банк кыргыз валюталары 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сомдон гана турарын, ал эми 300 сомдук акча чыгарылбаганын, чыгаруу тууралуу ой да жок экендигин, мындай жасалма акча менен аракеттенгендер кылмыш кодексине ылайык үй мүлкү конфискациялануу менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратыларын эскертти. Тубас оорукчан төрөлгөн балдардын ата энелери ума эне аттуу борбор ачуу менен наристелеринин какыс айыгып же жакшы болуп кетишине өзүлөрү кирише баштаганын, борбордун өзөгүн ушу тапты аны негиздеген Мариса Ашырбеков, сыдыргыч реабилитолог Фатима Ашыралиева жана балдардын жан дүйнөсүн калыбына келтирүү боюнча Адис Мария Небога түсөрүн, борбордун имаратына кеткен чыгымдарды төлөө оңой болбогондуктан жанына анча чоң эмес, акчасы да анча кымбат эмес жеке бала бакча уюштурушканын, мындан түшкөн акча умай эне борбордун коммуналдык төлөмдөрүнө жумшаларын, бирок эң башкысы оорукчан балдардын айыгып кеткени баардан кымбат экендигин борбордун уюштуруучулары айтышууда, деп жазат журналист Надежда Хохлова макаласында. Вечерний Бишкек басылмасы мындан тышкары Келдибеков үчүн 10 миллион акчабы деген макала басты. Акыры жогорку сот Бишкек шаардык сотунун жогорку кеңешинин экс спикери кызмат абалынан кыянат пайдаланган күнөөсүчү мамлекеттин эсебине 10 миллион сом айып пул төлөп берсин деген өкүмүн күчүндө калтырганын, эксперттер анын оңой кутулганын айтып жатышканын, Келдибеков өңдүү байлар үчүн 10 миллион сом деген чыйт түкүрмө экендигин эске салуу менен, ал эми ген прокуратуранын Келдибеков деген мамлекеттик салык кызматында турганда коррупцияга белчесинен баткан, спикер болуп турганда Москвада парламенттин өкүлчүлүгү мыйзамсыз ачкан деген жана башка жебишти деп шилекейлери көбүргөнчө айткандарынын баары суу кечпей кала бергенин, ал Тургай 1-май райондук соту анча мынча айып пул салуу менен актап чыкканын, бирок бетинде кызылы бар шаардык сот райсоттун катасын оңдой коюп айып пулдун көлөмүн 10 миллион сомго көтөргөнүн, Келдибековдун соту 7 айга созулуп, ал арада ал бардык эле коррупционерлер сыяктуу катуу ооруп, айрым бир убакта чет өлкөгө чыгып да дарыланып келгенин, чет өлкөдө дарылануу деген акчасы ашып ташкан байлардын гана колунан келбесе, коррупционер деген күнөөсү жок адамдардын колунан келе бербестигин жазып чыкты. Фаблагести жакында эле мамлекет башчысынан сыйлык алгандардын сыйлык алганга чейинки ишмердиги күмөн туудураарын, алардын бири даңк медалын алган ата мекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов убагында Максим Бакиевке тиешелүү делген. 2010-жылдагы революциядан кийин мамлекетке кайтарылган БНК май куючу станциясын башкарып, аны сатууда казынага $36 миллион зыян келтирди деген кеп жүргөнүн, ал эми эрдик медалын алган милициянын полковниги Данияр Абдыкаров 2010-жылы Талас облусунун ички иштер башкармалыгын башкарып, Таластагы толкунду күч менен басууга аракет жасаганын маалымдады. Мирлан Алымбаев ушул айдын 9-да Польшада өткөн ардагерлер арасындагы күрөш боюнча Кыргызстандан барган Чынарбек Изабеков менен мурдагы министр Мелис Турганбаев атаандаштарын көтөрүп чаап байге менен келишкендигин, Чынарбек 97 килограмм салмактагы балбандардын баарын утуп алтын медаль алса, Мелис коло медалга татыктуу болгонун белгилеп, Чынарбек Изабаев менен кызыктуу маек курду. Фабланын бүгүнкү сандан Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, илимге эмгек сиңирген шпир Абдыкадыр Садыковтун күйгөндөн айтам бир сабак деген жазуучу Эркали Өскөналиевдин адабият, тарых менен маданияттын жүрөгү, адабиятсыз тарых жана маданият жок деген ат менен президент Атамбаевка кайрылган макаласы басылды. Кыргыз туусу кесиби журналист Болотбек Таштаналиевдин бекер кепин табысы өлмөк бар же 10,000 сомдук швейцариялык кол саат, ИДПнын 70% жеткен тышкы карыз, эл эсебинен сатып алынган автомашиналар жана кийим илгичтер деген макаласын жарыялады. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн басылган гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Биздин ободон жаңырган бардык макала баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле биз Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырам. Каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Эрелиев сунуштап жатам. Техникалык жактан Максат Акмачан уулу тейлөөдө. Ошондой менен 8 октябрдагы эртең мененки берүүлөрдүн бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки жарым саатта Каректей Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз.
Соңку бир апта ичиндеги урунтуу окуялар топтому менен эфирде Каректей Евразия программасы. Бүгүн студияда сиздер менен мен Айзада Касымалиева. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым саатта. Иракта ислам мамлекети террордук тобу 2014-жылы жайында ээлеп алган Мосул шаарын бошотуу боюнча аскерий операция башталды. Жакынкы чыгыштан жан сактап качкандардын маселеси алигиче чечиле элек. Бул арада деңиз аркылуу качып өткөндөрдүн саны быйыл 300,000 ашты. Кыргыз өзбек чек арасынан өтүү жеңилдеди. Мурда Өзбекстан жалаң сөөк коюу зыйнатына бараткан адамдарды гана көрүп келсе, эми жарандар тойго жана туугандарынан кабар алгандагы каттай баштады. Мекенине кайткан тажик мигранттары массалык түрдө балдарынын ДНКсын текшере баштады. Аялына ишенбей, балдарынан шектенгендерди ДНК анализдин кымбаттыгы дагы токтоталчы да эмес. Иракта ислам мамлекети террордук тобу 2014-жылы жайында ээлеп алган шаарлардын эң ириси жана акыркысы Мосулду бошотуу боюнча аскерий операция башталды. Бирок операцияны утурлай шаар жайгашкан аймактын өзгөчөлүгүн, анда жашаган калктын санын, улуттук жана диний курамын, ошондой эле операцияга тартылышы ыктымал күчтөрдү эске алуу менен бир нече тараптан тынчсыздануулар дагы айтылып жатты. Адегенде назарыңыздарда Элиза Келинбаеванын теле баяны.
Узактан бери күтүлгөн операциянын башталышын утурлай, Ирактын учагы Мосулдун үстүнөн түн ичи шаардын тургундарына багытталган баракчалар менен гезиттерди таштады. Расмий өкүлдөр билдиргендей, аларда ава соккулар жайкын тургундарга багытталбай турганы жана уруш учурунда жеке коопсуздукту сактоонун жолдору айтылат. Ал эми премьер-министр Хайдар Алабади дүйшөмбү таңда операциянын башталганы тууралуу жарыялаган кезде шаарга Ирактын өкмөттүк күчтөрү гана кирет деп ишендирди.
Бошотуу операциясын жүргүзүп жаткандар Ирактын каарман армиясы менен полиция күчтөрү. Мосулга башка бирөө эмес, ошолор гана кирет. Алар силердин араңардан чыккандар, силерге жакшылыкты гана каалайт жана силерди коргоону гана көздөйт.
Ирак премьеринин мосулдуктарга жогорудагыдай сөздөр менен кайрылып жатканы бекеринен эмес. Буга чейин башка шаарларды бошотууга Иран колдогон шиит кошуундары жигердүү тартылып, ага катар алар сунниттерге каршы кыянатчылыктарга барганы үчүн да айыпталышкан. Өткөн аптада болсо Перси булуңундагы сунни араб өлкөлөрүнүн уюму Мосулду бошотууга шиит кошуундарынын катышуусуна каршылык билдирип чыгышкан.
Мосулду бошотууга улуттук армия гана тартылып, диний тайпага негизделген кошуундардын бул уруштан оочо турганы Ирактын өзү үчүн эле маанилүү. Даиштин террорчуларына каршы турууда Иранга байланышы бар элементтерди, кошуундарды колдонгондун ордуна ошол аймактын уулдарын пайдаланганы жакшыраак.
Мосулду бошотууга шиит кошуундарынын аралашуусуна Перси булуңу кызматташтык кеңеши сыяктуу эле Түркия да каршы болгон. Кокус бул операция учурунда да сунниттер куугунтукталса, аймактагы диний ажырымды тереңдетип, качкындар көбөйөт деп чоочуган Анкара Багдадтын түндүк Ирактан түрк аскерлерин алып кетүү талабына да моюн сунбай койду. Ирактык аскерий өкүлдөрдүн айтымында кеңири масштабтагы операцияга 25,000 жоокер тартылууда. Арасында ирактык күрдтөрдүн пешмерга күчтөрүнүн 4,000 өкүлү да бар. аларга АКШ баштаган коалиция авадан колдоо көргөзүүдө. Вашингтон өткөн айдын соңунда Мосул операциясына кол кабыш кылыш үчүн Иракка дагы 600 ашуун аскерин жөнөтөөрүн жарыялап, жалпы санын 4600 чыгарган. АКШнын коргоо министри Эштон Картер ислам мамлекети тобун Мосулдан сүрүүнү аны жеңүүдөгү чечүүчү учур катары сыпаттады. Жихатчылардын анавашы Абу Бакр Аль-Багдади Ирак менен Сирияда халифат түзүшкөнү тууралуу дал ушул Мосулдан туруп жарыялаган эле. Борбор Багдадтан 400 чакырымдай алыстыкта жайгашкан шаарга чабуул ири гуманитардык кризис менен да коштолушу мүмкүндүгүн Улуттар уюму утур-утур эскертип келди.
Улуттар уюмунун эсебинде эгер сценарийлердин эң жаманы болсо, Мосул 2016 жылдагы гуманитардык операциялардын эң татаалына айланышы ыктымал. Мунун бир нече себеби бар. Сценарийлердин эң жаман учурунда шаар ичиндеги жайкын калктын 1.2 миллиондон 1.5 миллионго чейинкиси жабыр тартат. 100 миңдегендери массалык түрдө качып, 100 миңдегендери шаар ичинде тирүү калканч катары колдонулушу мүмкүн.
Мосулдун ичинде азыр эң көп дегенде 1.5 миллиондой адам бар деп болжолдонот. 2014 жылы жайда ислам мамлекети тобунун согушкерлери басып алган кезде 2 миллиондой калк жашачу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми Сирияда болсо, Алеппо шаарында аба соккулары өткөн апта ичидагы жасалып жатты. Өлкөнүн бул ири шаарынын козголоңчулар карамагындагы 250 миңдей адам камалып калган бөлүгүндө Вашингтон жана Москва ортомчулук кылган акыркы тынчтык келишим 19 сентябрда кыйрагандан берки аба соккулардан 350 ашуун киши мерт болду. Бириккен Улуттар уюмунун эсебинде алардын 100 ашууну балдар. Президент Башар Асадтын режими жана аны колдогон Орусия Алепподагы аба чабуулдарда террорчулар бутага алынууда деп эсептөөдө. Ал эми Кошмо Штаттар жана Франция аталган шаарда жайкын тургундардын, анын ичинде аялдар менен жаш балдардын өмүрү кыйылгандына көңүл буруп, Москва менен Дамасктын аракеттерин согуш кылмыштары катары иликтөөгө чакырышкан. Сириялык 100 миңдеген качкындардын арасында Алепподан мурдараак чыгып кетүүгө үлгүргөндөрдүн бир бөлүгү учурда Грецияда баш калкалашат. Алар менен кесиптешим Али Токтокунов жолуккан эле. Азыр назарыңыздарда Грециядан даярдалган телебаяныбыз.
Ушул тапта Сирияда анын негизги шаары Алепподо айыгышкан кармаш жүрүүдө. Согуш арасында камалып калган 10 миңдеген адамдар бар. Ал эми кача алганы качып чыгып кетти. Ал арада Европага быйыл келип түшкөндөрдүн эле саны 300 миңден ашты. Бирок аларга Европа дале койнун ачпай турат. Греция Европанын түштүк чыгыш ыптасындагы жер ортолук деңизиндеги босогосу. Ошондон улам Сирия, Түркия жана Африкадан кайык менен качкандар, деңиз толкунунда оодарылып кетпей, ажалдан аман калгандар ири алды грек аралдарына жетет. Акыркы маалыматтарга караганда ушул тапта Грецияда 60 000 качкын арабөк турат. Афина көчөлөрүн аралап жүрүп, бозгундарды көп эле кездештирдик. Айрымдары коңулдан башпаана табышса, күн таптуу болгондуктан айрымдары ачык асман алдында түнөөдө. Аянттагы азын оолак дарактар алар үчүн көлөкөлүү жай да, түнөк дагы. Арасынан биздин каарман Мухаммад гана кепке келди.
Менин жашым 22. Өзүм Сириянын Алеппо шаарынанмын. Бул жака кайык менен келдик. Кадимки качкындар сыяктуу деңиз аркылуу өттүк. Азыр жанымда акчам да, башка каражатым да жок. Мында качкындарга шарт түзүлөт дешкен, бирок андай болгон жок. Бул жак Сириядан да тозок болду. Мен азаптан азапка келдим.
Бул жерде Мухаммад менен кошо 20 чакты киши жатат. Биз барган учурда таңерте кайдандыр таап келген тамактарын жеп отурушуптур. Айрымдарында эптеп тапкан жуурхан төшөнчүлөрү бар. Ал эми биздин каармандын болгон бүткөн байлыгы жонундагы баштыгында.
Өзүңүз көрүп атасыз, болгон буюмумдун баары ушунда. Мынакей ушулар. Белиме сыз өтпөсүн деп муну алдыма салып жатам. Башка эч нерсем жок.
2017 жылдын аягына чейин Евробиримдик Грециядагы качкындардын жарымын гана жайгаштыра турган болууда. Ага чейин Мухаммад сыяктуу жаздык төшөнчү жана жамынчы катары бир гана жүз арчыга күнү түшкөндөр эмне болоору белгисиз.
Ар күнү ушул жерге уктайбыз. 1.5 айдай болду. Көрүп атасыңар, Греция өзү кыйын абалда, өздөрүндө да иши жок. Анан бизге кайдагы иш? Бир айласын табарбыз эми. Ар бир өлкөдө жакшы жаман адамдар бар. Бул жерде деле ошол да. Мындан да жаман күндөрдү көрдүк. бул да өтөт. Мен ойлойм, 5-6 жылдан бул күндөр артта калат.
Мухаммад күн сайын тамак издеп, табылса иштемеке иш издеп, Африка көчөлөрүн кезет. Бирок ал үчүн мында иштин табылышы кыйын. Анткени Грециянын өзүндө да учурда кризис. Шаарда стабилдүүлүк, тынчтык өкүм сүргөнү менен элде жумуш жок.
Эми Борбор Азия окуяларына кезек берели. 1 октябрдагы кыргыз өзбек бийликтеринин Анжиандагы жолугушуусунан кийин чек ара тилкесинен өтүү бир аз жеңилдегендей болду. Буга чейин Өзбекстан жалаң сөөк коюу зыйнатына бараткан адамдарды гана өткөрүп келсе, эми жарандар тойго жана туугандарынан кабар алгандагы каттай башташты. Натыйжада чек арадан өткөндөр 2 сарбыда, бирок дагы эле телеграм аркылуу чакырылгандар гана өтүп жатат.
Эки өлкөнүн чоңдору жолугуп чек арадан өтүү жеңилдеди деген кабар тарары менен достук көзөмөл бекетинде чогулгандардын саны арбыган. Коңшу мамлекетке өткүсү келгендер мында эрте менен 8:00 баштап эле кезекке турушууда.
Тоге кетипа, Анжанга телеграмма келген. Мен
жолдор Өзбекстан тарап буга чейин жалаң тажия болгон учурда гана өткөрчү. Жашылык күндөрдө эч эле бара албай жүдөчүбүз. Мына эми биздин чоңдор атайын келишимге кол коюшкандан кийин тойго барууга да уруксат берилиптир.
Той демекчи дээрлик 5-6 жылдан бери эки өлкөнүн жарандары бири-биринин жакшылыгына катыша албай келген. Тойго барышса да көпчүлүгү чакыруу телеграммасына тажия деп жаздырып араң өтүшчү.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жарандарына жана Өзбекстан Республикасынын жарандарына жеңилдетүүлөр киргизилди деп айтып кетсем жаңылышпайм, анткени Өзбекстан Республикасы ушул күнгө чейин тойго чакыруу телеграммасы жана нике күбөлүгү бар болсо мамлекеттик чек арадан өткөрүлчү эмес. Азыркы күндө жогоруда мен белгилеп кеткен документтердин негизинде биздин көзөмөл өткөрүү жайыбыздан мамлекет чегарадан өткөрүлө баштады.
Маалым болгондой 1 октябрь күнү 1-вице-премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев баштаган кыргыз делегациясын Өзбекстан бийликтери Анжанда жакшы маанайда тосуп алып коноктогон. Жолугушуу учурунда эки тарап атайын достук меморандумуна кол коюп, эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртууну макулдашкан. Чек ара тилкелеринен өтүүдө айрым чектөөлөр алынып салынганы келишимдин биринчи жемиши болуп жаткандай.
Билесиздер да, чек арачылар жарандарды токтотуп, келаткан жүктөрүн аңтарып, андай мамилелер болчу эмес, азыр эми жеңилдеп атат. Мына азыр кечөөдө биз сураштырып атабыз.
Достук чек ара бекетинен буга чейин күнүнө 300-400 жаран өтүп келсе, учурда күнүнө 1000 ашык адам ары бери каттап жатат. Алардын жүздөрүнөн кубанычтын белгилерин гана байкоого болот.
Мына Кыргызстан таможнясынан өтүп кетип барат. Мына эки өлкөнүн чоңдору, президенттери келишим кылып, мына элдерди кыйла жеңилдикке алып келди. Канча болсо да мына таможнядан кыйналбай, нетпей, сыйбак жеңил гана өтүп кетип баратабыз.
Бирок канткен күндө да соңку жеңилдетүүлөр чек ара толук ачылды дегенге жатпайт. Маселен, телеграмма аркылуу каттоо эрежеси али алынып салына элек. Товар ташуучу автоунаалардын айдоочуларына киргизилген чектөөлөр да жоюлган жок. Кыргыз өзбек чек арасында жалпы 15 өткөрмө бекети бар. 2010 жылы Кыргызстандагы саясий кырдаалдан улам Өзбекстан анын 8 биротоло жаап салган. Кыргызстан ЕАЭПке киргенден кийин талапка жооп бербейт деп 3 пункту Бишкек бекиткен. Учурда иштеп жаткан 4 өткөрмө бекеттин бири Достук, калганы Баткен облусунда жайгашкан.
Ал эми коңшу Тажикстанда үй бүлө, андагы жубайлардын бири бирине болгон ишеним маселеси коомчулуктун көңүл чордуна чыгып отурат. Анткени чет жактарда иштеп жүрүп, мекенине кайткан тажик мигранттары өздөрү жокто төрөлгөн балдарынан шектенип, массалык түрдө ДНК анализ текшерүүгө түштү. Адистердин пикиринде мындай тесттер балдар кимдик экенин гана аныктап бербестен, үй бүлөнүн сакталышына жардам берет. Анын кымбаттыгына карабай, жубайларынын жүрүм турумунан балдарынан шектенип текшертүүнү каалап, кезекте турган эркектердин саны күн санап өсүүдө.
Зубайда Кавракова Таджикстандын генетикалык экспертиза боюнча улуттук борборунда лаборант генетик болуп иштейт. Анын айтымында ушул кезге чейин жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында дээрлик баардык балдар өз аталарыныкы экендиги аныкталган.
Аялдар бизге эч коркпой эле келишет. Алар эркектерге окшоп өз үй бүлөсүнөн балдарынан шектенгенди билишпейт. Балдардын атасы күйөөсү гана экенин так билишет. Ошондо 20 аялдын арасынан бирөө гана жаңылышы мүмкүн.
Таджикстанда ДНК анализ январ айынан тарта генетикалык экспертиза боюнча улуттук борбор ачылганы жасала баштаган. Юристтердин айтымында буга чейин айрым тажик үй бүлөлөрүндө жубайына ишенбей, балдары башканыкыго деп чектенген аталардын айынан чыр чатактар чыгып, алардын аягы ажырашуу, алимент кестирүү өңдүү окуялар менен бүткөн учурлар катталып келген. Социологтордун айтымында үйдө калган жубайынан шектенген айрым мигранттар акыры ажырашып тынса, башкалары зомбулук көрсөтүп өлтүргөнгө чейин барган же өмүрлүк жарын өзүн өзү өлтүрүүгө чейин жеткирген учурлар болгон. Күйөөсү четте иштеп жүргөн Рабия Нематова азыр эки баланы жалгыз тарбиялап жатат. Болгон түйшүктү жалгыз көтөрүп жүргөн аял алыста жүргөн күйөөсүнө ишенэрин, өзү дагы ишенимден кетпей турганын белгилейт.
Мен андай жолго барбайт элем. Алыста иштеп жүргөн аялдардан дагы шек санагым келбейт. Биздин аялдар чыдамкай, айбүйүрдү деп ойлойм.
Мектепте иштеген Рабия үй бүлөдө ата эненин бири биринен шектенүүсү балдардын психологиясына терс таасирин тийгизэрин белгилейт. Ошол эле учурда мигранттар күйөөлөрү алыста жүргөн учурда ала жипти аттаган аялдар туурасында имиштерди угуп эле жүргөнүн айтышат. Алардын пикиринде мыкты жубайга андай сөздөр илешпеши керек. Талдоочулар миграция Таджикстанда миңдеген адамдардын жашоо турмушун оңдоого жардам бергени менен ошол эле учурда үй бүлө институтуна жарака кетирип жатканына тынчсызданышат. Анткени алыста жүрүп, ою бузулуп, телефон аркылуу аялына талак берип койгондор, ушак айыңдарга ишенип, кызганыштан улам кылмыш жасагандар четтен чыгат. Адистер ДНК анализ бир топ шектенген аталардын санаасын тынчытып, үй бүлөлөрдү жаңжалдардан сактап калат деп ишенишет. Мындай анализдин баасы 3500 сом турат.
Бул арада Санкт-Петербург шаарында былтыр белгисиз кырдаалда чарчап калган тажик ымыркайын Умарали Назаровду эскеришти. 30 чакты чогулган киши баланын өлүмүнө себепкер болгондорду жазалоону талап кылып жатышты. Эскерте кетсек, полиция жана миграциялык кызмат тажик келинди миграциялык мыйзамды бузду деп эсептеп, 5 айлык баласынан ажыраткан. Карай турган кишиси жок келип ооруканага жөнөтүлгөн наристе ал жерден чарчап калган. Мамлекеттик органдар ушул кезге чейин бул трагедиянын себеби туурасында ооз ачпай келишет.
Все, что произошло за истекшее время.
Ушунча убакыттан бери укук органдары, чиновниктер биригип алып, күнөөлүүнү жоопкерчиликтен алып калуу аракетин көрүп жатышат. Эч ким жаза албашы керек, мыйзамсыз аракет кылганбыз деп моюнга албоо керек деген эле ой. Биз мыйзамга ылайык аракет кылганбыз. Биз эрежеге каршы эч нерсе жасаган жокпуз. Укугубуз бар болчу, ымыркай өз эле чарчап калды деген ой менен жүрүшөт.
Мальчик умер якобы сам.
Митингтин катышуучулары Умаралиге атап шам жагып, колдоруна полиция, миграция жана оорукана кызматкерлеринин жазалоо талабы жазылган плакаттарды көтөрүп алышкан. Чогулгандар Умаралинин өлүмүнөн кийин деле депортацияланып турган жарандарды балдарынан айырган учурлар токтобой келе жатканын белгилешти. Сиздер Каректе Евразия берүүсүн көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндар туурасында кыскача маалымат бере кетели. Казакстандын маданият министри Арстанбек Мухамеди уулуну мурдагы студенти Енилек Сыдыкова сексуалдык ыдык көрсөтүүгө аракет кылган деп айыптоду. Министр муну жалган жала деп четке кагууда. Украинада балдарды каалагандай эркине коюп билим берген Вальдорф мектептеринин популярдуулугу артууда. Мындай билимканалар китеп, күндөлүк, мектеп формасы жана окуучуну жазалоодон баш тартышкан. Эми Казакстандын маданият жана спорт министри Арстанбек Мухамедуулунун айланасында тутанган чырдын чоо жайына токтололу. Улуттук искусство академиясынын мурдагы студенти Енилек Сыдыкова министрди сексуалдык ыдык көрсөтүүгө аракет кылган деп айыптоду. Ал социалдык тармакта видео билдирүү жасап, ушундай абалга туш болгон башка кыздарды башынан өткөн окуяларын ачык айтып чыгууга чакырып, Арстанбек Мухамедуулу өңдүүлөр жазасыз калбашы керектигин билдирген. Министр өз кезегинде муну куруу жала деп эсептеп, өз абийирин сотто коргой тургандыгын билдирүүдө.
Видео кайрылууда Энлик Сыдыкова студент кезинде Арстанбек Мухамедуулу андан кайсы бир жардам үчүн акча талап кылып, сексуалдык ыдык көрсөтүүгө аракет кылганын айтып берген.
Потом сказал: ты пойдешь со мной в гости.
Ал мени менен чогуу конокко барып, вино ичип, бийлеп, көңүл ачарыбызды айтты. Мен шок болдум. Мындайды угам деп күткөн эмес элем.
Не ожидала услышать такое.
Сыдыкова бул туурасында учурунда коркконунан ачык айта албаганын, мындай абалга группасындагы башка кыздардагы туш болгонун билдирген. Министр өз кезинде мындай айыптоону жалган жала жана чагымчылдык катары баалоодо. Бирок Сыдыкованын айткандарын эл артисти Туңгушбай Жаманкулов тастыктоодо. Ал ага академиянын бир нече студент кыздары. Ошол кезде бул окуу жайдын ректору болуп турган Арыстанбек Мухамедоглунун үстүнөн арызданып кайрылганын айтат.
Чтобы поступить в академию Жургенова, все уже говорят.
Академияга окууга тапшыруу үчүн акча бериш керек деп баары айтышат. Акча бербесең өтө албайсың. Ошондуктан кээде эң мыкты абутуриенттер Астанага кетүүгө аргасыз болушат. Ал жакта тартип бар, акчага эмес, талантка карашат. Ректордун болсо бир бөлмөсү бар экен. Ал кызыл бөлмө деп аталат. Сулуу кыздарды ошол жакка чакырат экен. Мындай сөздөр жөндөн жөн эле чыкпайт да. Албетте, менин далилим жок. Мен бутунан кармап алган жокмун да. Эми ким кармакмак эле? Ал баарын куулук менен жасайт да.
Понимаете, он же делает это умно, хитро. Но разговоры пошли же.
Ушул тапта коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук бюро бул айыптоолор боюнча териштирүү иштерин баштаганы айтылууда. Бул арада жаңжал андан ары уланып чыгат. Энлик Сыдыкованын артынан маданият министрин дагы бир аял айыптап чыкты. Ал дагы Мухамедоглу академиянын ректору болуп турган кезде акча талап кылып, сексуалдык мүнөздөгү сунуштарын айткан деп жатат. Бүгүнкү күндө министрге парламенттин депутаттары болушуп чыгышты. Айрымдар муну министрге каршы атайы уюштурулган кампания деп, аны өз абирин коргоо үчүн сотко кайрылууга чакырып жатышат.
Если презумпция невиновности, правильно?
Мен аялдарды түшүнүп жатам. Бирок күнөөсүздүк презумпциясы деген бар да. Эртең дагы башка каалаган министр жөнүндө жазып чыкса, ал эмне кызматтан кетиш керекпи? Укук коргоо органдары иликтесин. Эгер ошондой факт аныкталса, анда ал кызматтан кетет. Жок болсо анда министр өзү сотко кайрылыш керек. Бул чагымчылдыкка да окшошуп жатат. Бизде мамлекеттик кызмат боюнча агенттик бар. Ошол ишти карасын.
Ар бир киши эле 5-10 жыл мурда бир нерсе болгон деп айыпташы мүмкүн. Эгер далили жок болсо, каалаган кишини жаманатты кыла берсе болот. Бул жерден абайлаш керек. Эми көрөбүз, министр сот органдарына кайрылса керек. Өзүнүн атын сактоо үчүн деле кайрылат болуш керек. Анткени ай бир туурасында сөз болуп жатат эмеспи?
Тоже нужно с этим очень осторожно.
Все это регламентировано законом о государственной службе.
Баары мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамда каралган. Ага ылайык ар бир мамлекеттик кызматкер жалган жала такталбаган маалымат таратылган учурда сотко кайрылууга милдеттүү. Ошентип өзүнүн айбирин коргойт. Соңку маалыматтарга караганда министр адвокатка кайрылууда. Менимче бул жерде провокация да болушу мүмкүн.
Я думаю, что здесь имеет место и провокация.
Маданият министрлигинин басма сөз кызматы Арстанбек Мухамедоглунун сотко кайрыла турганын, сот чечими чыкмайын ал маалымат каражаттарына комментарий берүүдөн карманып тураарын билдирди. Арстанбек Мухамедоглу Улуттук искусство академиясын 1990-жылдары башкарып турган.
Кыргызстанда дагы былтыр жекеменчик таяныч профсоюздук уюму ар кандай кызматтагы аялдардын укуктарын изилдеп чыккан. Сурамжылоого катышкан кыз келиндердин бир бөлүгү пара ордуна көңүл сураган көрүнүштөр көп экендигин айтышкан. Жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку окуу жайларга кирүү, жумушка орношуу же кызматтык тепчиден жогорулоо үчүн сексуалдык кысымга кабылган аялдардын саны арбын экендигин белгилешет. Бирок жергиликтүү моралдык этикалык түшүнүккө байланыштуу мындай көрүнүштү ачык айтып өз укугун коргоого аракет кылгандар жок эсе. Кыргызстанда сексуалдык кысымга туш болгон аялдардын абалы туурасында азаттыкка социолог Топчугүл Шайдуллаева маек курган, ага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева суроолорду узатты.
Кыргызстанда деле ушундай көрүнүштөр жат эмес да, туурабы? Кыз келиндер үчүнчү сексуалдык жактан алар деле асылып бирөөлөр тарабынан ыдык көрөт да.
Ошо биз сексуалдык асылуу деп, сексуалдык ыдык көрсөтүү деген эмне деген түшүнүктү биз биринчи аныктап алышыбыз керек. Бул ошол өзүнөн алсыз адамга, өзүнүн кол алдындагы айрыкча адамга, өзүнө көз кайсы бир деңгээлде көз каранды болгон адамга зомбулук менен мажбурлап күчтөп сексуалдык мындай аракеттерди жасоо, асылуу, тийишүү, кордук көрсөтүү. Биз муну ошо сексуалдык асылуу деп айтабыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамында бул жазаланат. Бул кылмыш деп саналат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү чейин ошол сексуалдык ыдык көрсөтүүнүн айынан жазаланды деген маалыматтар бизде өтө аз да. Анткени бул учурду, бул көрүнүштү, бул кылмыш көрүнүшүн далилдеш өтө кыйын.
Эмнеге кыздар өздөрү жашырабы? Аялдар мындай кандайдыр бир аялдар үчүн мындай жабык маселеби бул? Эмнеге жашырышат?
Биринчиден жашырышат. Себеби бизде көбүнчө кимдер ыдык көрсөтүлүп атат? Байкуш кыздарга. Ал ошо жумушунан айрылып калгысы келбейт. Же окуусунан үзгүлтүккө учурагысы келбейт. Же мыйзамдарды жакшы билбейт. Материалдык жактан кыйналат. Мына ушундай акыбалды ал ага талап коет ыдык көрсөткөн адам. Сен эч кимге айтпайсың деген. Айткан күндө сен ушундай дагы жазаланасың. Сен иштен гана айдалбайсың, но сен дагы башкача да жазаланасың депчи.
Эгерде ачыкка чыкса, кыргыз коомчулугунда бул кандай туура эмес калданып калабы же кайра эле ошол кыз балага
жагы, экинчи жагы да бар, туура айтасыңар, экинчи жагы биздин менталдык өзгөчөлүк. Экинчи жагы себеби бизде бир макал бар ушул жагдайда. Кунажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деген ушундай бир аябай консервативный деп коюу, ооба, ушундай макал бар да, себеби бул макалдар эмнеден чыккан? Биздин көз караштардан чыгып атпайбы? Биздин жашоо нормалардан чыгып атат да. Бизде ушул стереотиптүү көз карашка таянышат дагы. Бул кыз өзү деле себепчи болгон. Бул кыз жөн жүргөндө, түз жүргөндө, туура жүргөндө ага эч ким ыдык көрсөтө албайт эле да деген дагы мындай суроо жаралат да. Мына ушундай жактан баягы коомдогу өзүнүн абийиринен, ар намысынан, кадыр баркынан коркушат көп кыздарыбыз. Жаман атты болуунан коркушат. Биздин коом кабыл албайт көбүнчө. Мына ушундай жагдайлар дагы бизде ушундай кылмышты жашырууга түрткү болот.
Программабыздын соңунда балдарды каалагандай эркине коюп тарбиялап өнүктүргөн өзгөчө мектептер жөнүндө айтып берели. Украинада Вальдорф мектептеринин популярдуулугу артууда. Бул билим берүү системасын австриялык философ Рудольф Штайнер негиздеген. Балдардын индивидуалдуулугун өнүктүрүп өстүрүү үчүн мындай мектептерде китеп, күндөлүк, мектеп формасы жана окуучуну жазалоодон баш тартышкан. Вальдорф мектептери салттуу мектептерден түп тамыр менен айырмаланып турат. Ошентсе дагы алар Украинада мамлекеттик болуп саналат. Мектептеги өзгөчө маанай тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүз.
Бул жерде бардыгы кадимки мектептен айырмаланып турат. Мектепке келген балдардын ар бири менен мугалим кол алышып жылуу учурашат. Андан соң сабак ыр менен башталат. Мектептин дагы бир өзгөчөлүгү бул жерде сабак салттуу мектептердегидей күн тартибине ылайык эмес, окуучулардын каалоосуна жараша уюштурулат.
Мисалы, сабакта бир көнүгүүлөрдү жасайлы деп пландап жатсаң, балдар ойногусу келип жаткан болот. Анда алар менен кошо кыймыл сабагын өтөсүң. Же болбосо живопис боюнча сабак өтөм десең, балдардын каалоосуна жараша музыка сабагын өтүүгө туура келип калат.
Бул билим берүү системасында музыка менен живопис негизги предметтер болуп саналат. Вальдорф мектебинин окуучулары өздөрү китеп тартып, чыгармачылыгын арттырышат. Окуучулар күндөлүк китебин колдонбойт, мектеп формасын кийбейт жана аларга баа коюлбайт. Мугалимдер ушундай жол менен ар бир баланын өзгөчөлүгүн ачып өнүктүрүүнү максат кылышат. Окуучуну урушуп жазалоо деген түшүнүк бул жерде жашабайт. Балдарга кол көтөрүү жөнүндө сөз да болушу мүмкүн эмес.
Мага кол өнөрчүлүк доору таасир калтырды. Бул туурасында ар дайым айтып бергим келет. Бул сабак учурунда биз бүт класс менен мык жасаганды үйрөндүк.
Вальдорф мектебинде доор деп башка сабакты аташат. Ал башка сабактарга салыштырмалуу 2 эсе узагыраак созулат. Кол өнөрчүлүк курулуш сабактары 1 айдан окутулат.
Я сначала была в Вальдорфском садике, потом перешла в обычную школу.
Мен биринчи Вальдорф балабакчасына барчумун. Кийин кадимки мектепке бара баштадым. Анан кайра бул мектепке келдим. Мага бул мектеп көбүрөөк жагат. Анткени мен үчүн жеңил. Биз сабактарда клетканын ичине тамгаларды эле жаза бербесем, көп сүрөттөр табабыз. Бизди баары түшүнөт. Үй тапшырма жазган жоксуң деп урушат.
Понимаю часто, но не могу так наругать за то, что, ну, не сделал домашнее задание, например.
Бирок мындай эркиндик бардык эле балдарга туура келе бербейт, дейт Елена Козлова. Анын балдары Вальдорф мектебинде дагы, салттуу мектепте дагы окуп көрүшкөн.
Кээ бир балдарга оюндун так эрежеси керек. Мына бул жерде отурабыз, бул жерде чуркайбыз. Эгер эрежени бузсаңар, кесепети мындай болот дегендей.
Ал эми Вальдорф мектебинде үй тапшырманы жасабасаң, мейли эмкиде жасап келесиң дешет. Ошондуктан балким менин улуу балам башынан баштап салттуу мектепке окуса жакшы болмоктур. Ал бул жерде башында сабак учурунда партанын астында отуруп көрүп, класста ары бери басып сүйлөшүп жүрө берди. Окууга таптакыр кызыгуусу болгон жок.
Поговорить, учёба его вообще никак не интересовала.
Ольга Волкованын балдары ушул өзгөчө мектептин окуучулары. Антон бул жерде 3 жылдан бери окуп жатат. Биринчи класста ал башка мектепте окуган эле.
К концу года нагрузка так сильно увеличилась, что...
Жыл аягында ал мектепте окуу кыйындап кетти. Балам ал жүктү көтөрө албай дептер китебин ыргытып кирди. Мен коркуп кеттим. Биринчи класста дептер бүткөн соң биз мектеп алмаштырууну чечтик.
Прошли, вот в конце первого класса мы приняли решение, что нам надо поменять школу.
Ата-энелердин айтымында эгер Вальдорф мектебинде окуган баланы салттуу мектепке которо турган болсо, окуу программасындагы айырмачылыктан улам окуучуга убакыт керек болот. Анткени менен мындай мектептер мамлекеттик болуп саналат жана лицензиялары бар. Вальдорф педагогикасын австриялык философ жана социалдык реформатор Рудольф Штайнер 100 жыл мурун түптөгөн. Азыр дүйнө жүзүндө мындай миңге чукул мектеп бар. Украинада болсо 4-төө ачылган.
Сиздер азаттыктын коррективи Евразия программасын көрдүңүздөр. Аны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар, жан көрүнүштөр болуп жатканын билгиңиз келсе, ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан бизди көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча, жакшы туруңуздар.